Mela, xieħat li l-tajt mija u xieġran it-ilu, daħħa l-esib ġemoħi, u l-esib huwa jekk d-dan li namel u ix twil wisq kull episodju. Bebe tu jħor, għal-kem mis-saddew anka mistaxil sena minn meta bdejt namel dawn, dejjem zammejtu madwar 20 minuta. U għet naħseb li forsi kun aħjar li kun iqsar u għal, ma nafx, minn iċċert. Tal-lum, l-istess durata rassoltu, ġveri, minn għaw 20 minuta oħra, inkunu għasanna biex nispiċċaw.
Din hija l-poddar numru 560 fis-sensiela ta' Mużika Motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisgħu minn Dave Jr., Leontine flimkien ma' Alex Villa Gregory, The Velts u David and the Elites. Biex nibdew l-lum għandna d-djur. Call it. Minant Djun, rekordijata live mek mitnedija ta' l-album ta'hum l-ħlas l-għana għal-podda toħra f-sensila ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant numru 560 l-lum dettalji bħal-dajem permezz tal-website personali tijaj l-sibuwa fuq Tony Sant fejn usibu kol videos individuali għal kull wahda mis-siltiet li għanna kif ukoll il-podda tiħra kolla li jem f-din s-sensila 560 s-sab kollox b'dik tal-lum allura jekk kolkom tisimaw b'naħseb jien li joħdulkom anka diversi ġumat. Imma li nkomplu bil-poddata mill-ewwel għandna poddata mimlija materjal prattikament kollu ġdid għalkemm għandna anke xi ħaġa xejn differenti wkoll minn hawn u ftit ieħor il-ġdida ta' Dave Jr. Din jisimha She. Jawahjar Dave Jr. mek bis-silta tiegħu xi. Permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel ġifieri tonysant.com hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jiena nieħu biex irdejjem nisma' minnhom semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati. U tistgħu sibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, insomma, u faċli ferm biex issibuni anke bil-YouTube u tagħmlu kuntatt miegħi nieħu biex jira anke b'mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li nkun anke nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Is-silta illi ġejja fil-fatt hija xi ftit mhux tas-soltu u taqaf kważi f'din il-kategorija għalkemm wara forsi anke norbtuha ma' xi ħaġa oħra wkoll. Hija l-verżjoni l-ġdida illi qiegħda tkanta il-kantanta Leontine flimkien ma' Alex Vella Gregory ta' kompożizzjoni ta' Charles Clouse li tħodna lura għall-1962. Oriġinarjament rekordjata minn Teriel Benċini u magħrufa bħala L-Emigrant, il-kanzunetta jisima' Narak mill-ġdid. Din hija l-verżjoni ta' Leontine. Sen it bad Tina kumpanjata minn Alex Vella Gregory bis-silta narak mill-ġdid l-emigrant. U din hija maħuda anke mill-ispettaklu illi se nkunu qegħdin nippreżentaw fil-Kavallier ta' San Ġagbu fi-spazju kreattiv proprju fil-ġranet tal-Millenju ta' Charles Clouse illi huma s-27 ta' Settembru u l-ġranet ta' warajhom jiġifieri anke t-28 u t-29 ta' Settembru għax proprju fis-27 ta' Settembru ta' l-2019 jiġifieri din is-sena li qegħdin fiha Charles Clouse jala mit-sena minn meta twilet. U din iċ-ċelebrazzjoni ċentenarja tajjeb anke l-inorbtu għam l-M3P, il-Multi Music Memory Project, mingħand il-Multimedia Memory Preservation li sebuħ fuq m3p.com.mt. Bekk nistgħu anch'issa ngħaddu għall-silta li miss illi hija xi ħaġa kompletament differenti minn dak kollu li kellna s'issa fil-poddata tagħna llum, hija l-ġdida mingħand il-grupp The Velts. Din jisimha Breastfeed.
Let's go!
fida mek mela minant The Velts. U fadalli ċans li anka il-kom silta oħra fiex nalqu il-poddata tana l-lum ukoll, din ġibid li l-attenzjoni leja propju minn kitab il-klim taħħal juwa Alfred Cisant kittib ta' kanzunetti prolifiku ferm f'dawn l-aħħar anka aktar minn 45 sena jekk mhux 50 sena issa. Se nisimgħu il-silta ġdida li kitab li jisimha minn issa Lem, dawn huma David and the Elites.
Proċess maġġa, front tal-media, proċ molest biex jisma' lajta skandlu, zboq leħres gwaj, zbiċċa mejjet ħaj, anki jekk mill-qorti toħroġ ħieles, ma nafx kif jitnaddaf dan it-tajr, dejjem ħdimt u qatt ma fittix glorja, qod ma ħub nistinka għall-oħrajn. Min issa l-lem ser najx fl-infer mal-kot rankum pal-skart ma nerfas wicċi min-lar mux biss id-dinjita kull klim serenita l-impik min siħu kol as min ser zom li xor Min issa l-lem fejn sensi b'kem bil-ħbib li ma basrux fil-qorti ma jemnux biss b'dama kbira fik missir jekk jien għadel f'dan il-moment insab taqqak med il-qarriq Tefani f'dan ix-xbik u ħajti frak dal-waqt intemm min issa l-lem min issa l-lem Mala fama Bil-malizja, kif spiċċajt il-vitma Min dil-gidba, gidba tisraġġi Tassew messejt il-qi Mulej taf li dassa li pjerrini Dejjem ġust għal-membri ħdimt ħerqan Omri red, bl-eżempju rbaħt fiduċja Soċjetà li qatma t-obżorda Min issa l-lem fejn sensi b'kem il-ħbib li ma basrux fil-qorti ma jemnux biss b'dama kbira fik missir jekk jien għadel f'dan il-moment ninsab taqqak med il-qarriq Efani f'dan ix-xbik u ħajti frak dal-waqt tintemm min issa l-lem min issa l-lem
U b'minissa l-em minant David and the Elites għalna ġena f'tmim tal-poddata tana l-mukoll f'sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Sekin nġurnal ta' għodar boħra jena f'akkarku bħal-dajem l-dettalju l-kuntat u ma' permetz ta' tonysand.com. Sekin nġurnal ta' għaw minn qalbi. Nawgurarkom s-saħra.